mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sangona lokota na Lingala utolo la Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banson pokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eye ebengami Labor Day. Basi ya zemi mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwangu na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobundu bazali kosala.
Bazali konyo kwa mabana nyo bakomi babibuba bazali kolukandeli sungi po ete bako kakotala na kokolo ngono banjoto.
Na engumba Goma na Nord Kivu, société civile ya Mambi Matali Mateya tope éducation esengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosunga mabota po ete bafuta bité eloté.
Ponga awa na Goma na zana bana misatu po bazokota na secondaire na zana musala te biso ba déplacer de guerre tozonyo kwa mama kasi.
Na linaka lya biso etando ya masano Amos Mbayo mokambi ya comité olympique pe ya fédération ya handball akolobela na mituna mia Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo démocratique. Tokolanda pe lisusu lisolo na champion ya molongo ya jujuchu ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu. Makambo mayemanso tukukende na bulaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tola ndabasango na biso na bokuse. Mbote na bino banso olisusu. Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eyebani to ebengami Labor Day. Labor Day ezali eyenga ya federal pe esepela maka mokolo ya yambo ya liboso ya sanza ya libwa na ntina ya kopesa lokumu mpe longonia na lingumba pe misala ya bato banso basala ka mosala na ekolo Amerika pe litomba ya basali mpo na ntombwana ya ekolo Amerika. Ekolo Polonyo ekundolaki lobiloleki mibuntuku mwambe na mitano wuto obo bandisami ya bitumba ya molongo na libaku ya milulu mie mizali ko kanisa bobeti ya yambo ya Almania nazi. Milulu misalemaki lokola bomeseno na West Plate na kote Baltique ya Polonyo esika wapi moto ya mampinga moko ya Almania nazi abetaki bombi na moyi Polonyo moko ya mibu ntuku mwambe na mitano. Engebene na bapanzi sango ya ekolo Polonyo masolo mazali na nzela na kati na Varsovie na Berlin na ntina ya bufuti misolo na baye batikala na ino na bomoi. Ekolo Polonyo elobi ete pene na bato nkoto ntuku sambu bako kikozwa lisali silina. Na ekolo Congo démocratique bakangemi ba mekaki ko kima na butu ya mokolo mwa lobi mpe ya lelo na boloko ya monene ya ekolo na Kinshasa. Ntina ya bomeki ko kima bona eyebani na inote engebene na molobeli ya mbula matari. Ministre Patrick Muyaya a monisaki ete misala ya bokengi ezali kolandela mpe ko silisa makambo omango. Constant Mutamba, ministre ya mambi matali Bosembo alobi ete bomeki kokima eye ezali makanisi mabe maye malengela maki na ntina ya koluka kobebisa misala ya bosembo to acte de sabotage. Mubu ya kelasi 2024-2025 ebandisa maki lelo na lise lamba ntumwa na kimpese na teritwari ya Songololo etuka ya Congo Central na ministre wayambo Judith Sumino atuluka. Tango azwaki maloba mokonzi ya mbula matari azongelaki makanisi ya mbula matari ya kukoba kufutisa misolo te po na kelasi yanse ndenge mokonzi ya ekolo Felix Antoine Tshisekedi alingi. Judith Suminwa amonisi ete makanisi ya mbula matari ezali ya komona bana batanga malamu po yango nde ekosala ete lobby batambwisa ekolo malamu. Na Lubero bozongi ya kelasi esalemaki na mobulu lelo mokolo ya yambo. Bana bazongisa maki na bandako pambate bakelasi bizalaki na ino na bato bakima bisika babango mpo na bozwi mikolomiye ya bisika ebele na teritwari ya Lubero epai ya batomboki ba M23. Pene na bato libwa baye bazwami na bokono ya M ya monkeypox to Mpox to bokono ya kolokoto ya makaku ba monanaki na Kasai Oriental yangonde elobami na bulletin epidemiologique ya ituka eye esakola maki mokolo ya poso moleki na ministre ya mambi ma bokolongono ya ituka docteur Daniel Kazadi Chilumba engebene na ye ituka ezali ata na moto mokote azwami na bokono Mpox kasi batolibwa baye bazwami na yango na kati na bango sambo bazwamaki na bokono sima ya bolandeli ya Institut National ya Recherche Biomédicale to INERBE. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki e bongisaki mokolo mwalelo mpo na bokundi ya nzoto ya bawei nkama mibale ya bakima bisika babango na simetiri ya Genocost na Nord Kivu na teritwari ya Niragongo. Milulu miasuka ya kukanisa batubaye bakufa na bandenge ebele misalemaki na etando ya Masano to stad ya unité ya Goma esika wapi nzoto ya bawei ba bitiamaki lelo na ntongo kaka na nzela ya sito ya Kanyaruchinya bato koleka nkoto yoko na kama misato bakima bisika babango bakundamaki na basanza eye. Tozonge la lisusu lelo ekolo Amerika ezali ko sepela eyinga to mokolo ya mosalate ebengami Labordei. Labordei ezali eyinga ya federal mpe esepela maka mokolo ya yambo ya libusu ya sanza ya libwa na ntina ya kopesa lokumu mpe longonia na lingumba mpe misala ya bato banso basalaka mosala ya ekolo na ekolo Amerika mpe tomba ya basali impona tombwana ya ekolo Amerika. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Basi ya zeni mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwango na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobondo bazali kosala limpinga lyoko lya bapesi lisungi ndeli lobi yango sima na kukita na isika yango gingiaba.
Limpinga lyoko lya mabongisi mabengami visionnaire R2 Congo elongo na ba missionnaire humanitaire bami munisi mpasi ya ba mabota mabakimaki mobulu ya basimbi mandoki ya ba mobondo mingi mingi bana ba mama ya zemi pe ba mama baye bazali komelisa bana bazali konyokwama na nzala na centre ya santé ya Boko yango baye lisanga liye liya le visionnaire R2 Congo bazali kosenga bato ba motema malamu kosunga bandeko bana toyoka mokambi ya lingomba le visionnaire R2 Congo
Neko Brenel Ndombe, président visionnaire RDC, Azali président fondateur, il y a structure visionnaire RDC, Azali beaucoup d'activistes, défenseurs, il y a droits humains, la République démocratique du Congo, la 4 province de Kwilu. La 4 il y a mission évaluation, déjà que bien la RM, la zone de santé à Boko, la province il y a Kwango. Et situation il y a bayi ba bengi ba déplacé bato ba kimaki bituma ya mobondo bazali bongo ko
Via lingala esuka ki wanate tozwa ki pentango ya koyoka mokambi ya zone ya santé ya Boko oyo atalisa ki mpe lolenge ya bomati ya motango mwampasi ya bozangi kolia malamu to ya malnutrition na zone ya santé eyi
ezanga meshe muteba nazo senga na bakonzi to na bato mitema malamu o bakoki kosunga biso banda to kima bitumba o ya mibondo ti lelo o tozali ana lonzo vie ezate bana nga mibale babeli bibu bakoli ezate soutien ezate traitement exacte yango tozo senga bato mité ma malamu baya kusunga biso ata gouvernement pe aya kusunga biso to bondeli bino
konga bona yempe mokambi ya société civile ya Congo Lucien Lufuku azwaki pe ntango ya koloba tolanda mokambi ya société civile ya Congo
après kozala na réunion ya monene na imba humanitaire tosengeli komonta ke zone de santé ya boko ezali moko et à 14 zones de santé aux divisions provinciales de santé à Kwango Azali na yango. Donc en des zones de santé yango, elles portent il y a par exemple so bâtiment de Tumba. Dans zone de santé yango ya Boko, ba mama la zemi, ba li komo pa ba komo bango, am sozangi mpa di ba li komo. Oyo, et qui ma pas ici. Bongo makambu ya mondo oyo akoti biso ezali bongo ya malnutrition hématique bambula uta koleka tozalaka na 56% na bandeti oyo batenga ekomi pirema na 68% ya to ya malnutrition chronique nde talaki na yango papa bazali konyokwama bana nyonso bakomi babibuba bazali koluka nde lisungi mpo ete bakoka kozala na bokolongo no bwanzoto yango na bahumanitaire mpe bazali kotika te ba réunion ezali kosalema mpe misala mizali na nzela mpona boye ete bana wana bakoka kosungama bamama ya bazemi mpe ba oyo nyonso bakimaki bitumba ya kwa mutu mpe matata ya bamibondo
uta engumba ya bandundu gingia ba po na lolaka la amerika
na engumba Goma na Nord Kivu société civile ya mambi matali mate ya tope education esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique ete na bozongi bwa kelasi ba yekoli ba kelasi ya katikati tope secondaire batanga pe ba boti ba bango ba futa te na ntina ya mpasi eye bazali kobika na yango na eleko eye ya bitumba bia batombo kiba M23 bie bizali na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu fiston isemwami
Na kota lulenge bitumba bia batomboki ba 23 bizali kino sika kongala na monyele mbimba etuka Nord Kivu société civile ya mambi mentali mate ya tope education e komeli mokanda yoko na mula matari ekolo kongo demokratiki na mokanda mona ba société civile bazali kosenga na bakonzi basala manso na tinete ba yekoli bakelasi ya se tope secondaire bazwa mate ya mpe Baboti babango bafuta mbongo te pamba te baboti bana bazali konyoko mana eleko e ya bitumba mpe bakimila bitumba byango na nguma moko nzetuka Nord Kivu tuzoki na tina likambolie maloba majilene kasilamo moyi société civile ya mami matali mateya awa netuka Nord Kivu tomuyuka
pona gero tuzo traverse bapara mingi o babande osala musala ilanga bazo sala te o mususu babande osala musala ya commerce po bakende ville na territoire bazo kende te biso Sous bazana ba kade déplacé, ba musu bazana ba famille d'accueil, sikoyo ba kelasi ezangi pe ba frais de fonctionnement ba kelasi ya secondaire. Ndenge ba salisaki na ano e siliko sila, ba salisaki ba finaliste ba futa eloko moko te. Donc toye kosenga lisusu mama première ministre na biso atalela question yango pe pona ba frais de fonctionnement. O ba école ezana besoin ko fonctionner surtout ba école o nyonso ezana ville na ba territoire na ba camp de déplacés ezana bana o basi bazwi ba certificat na bango po bakende kotanga secondaire ba parents er mususu bakozwa mbongo te po bazaye kotanga bana wana banda otanga primaire gratuité siko bakoti na secondaire pe bapara na bango bazana bakande de déplacé pe bapara bakozwa mbongo te yango wana tosengi mama première ministre na biso mama Suminwa atala likambo yango ndenge atalaki na likambo ya examen d'état na tena sauce pe na tena fepe
nzokande baboti bana baibakima bitumba basepeli makasi na likambo lina pamba te bazali na mpasi bisika bakimela bitumba nzinga nzinga na ngomba goma pona bango esengeli mbula matari esunga bango kotangisa bana babango mpe komemela bango lisungili ya lisengeli na tinete bana bazongela nzela ya kelasi eye ebandi mokolo mwalelo toyoka moko na baboti oyo akima bitumba bebatumboki ba 23 na territoire ya Masisi mpe azali kovanda na awa na ngumba Goma
naza bana misa nakima ya bitumba uta na Masisi po kuna bakimisa ba, ya biso bato ya M23 bayaki vama tokimaki nde tozala na Goma elo makanisana bato ya société civile babimisi ezama ministre moko ya malamu ponga awa na Goma na zana bana misatu o bazokota na secondaire na zana musala te biso ba déplacer de guerre tozonyo kwa mama kasi lwa na zana musala te romana sepeli na dikanisi wana gouvernement etala nenge ya kutia bango maboko po tozonyo kwa mama kasi toko sepela makasi soki etangisi bango lwa basala ki na école primaire eza vraiment likanisi mwa bien po biso koto moyen eza te vraiment awa tozo sale lo kote musale eza te tozo vanda kaka boye pasi makasi
tosimba ete mobumu leki na kotala mpasi eye baboti bazali kobika na yango po na bitumba bya batomboki ba 23 mbola matari ya ekolo Kongo Demokratiki ezwaki mokano mwa kofutela bayekoli bakelasi ya nse mosolo oyo efutamaka ya mbobana basala mimekano mia bango mia examen d'etat na bozongeli bwakelasi boye bobandi mokolo mwa lelo bai société civile bazali penza kosenga na mbula matari esala manso na tini te baboti babayekoli baye bakoti na secondaire bafuta te na bozongeli bwakelasi elobi société civile ya mambi matali mateya awa na etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemami pono laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na linaka ya biso etando ya masano Amoso Mbayo mukambi ya Comité Olympique pe ya Fédération ya handball akolobela na mituna ya Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo Démocratique tokolanda pe Eli Solo na champion ya molongo ya Jujutsu ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Christophe Mputu etando ya masano elengelami na Edi Isango
ekolo Congo Démocratique ezali Kolengela Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi eye ekobetama na Kinshasa engumba mokonzi na yango mokambi ya Comité Olympique ya ekolo Congo Démocratique pe mutambusi ya Fédération ya handball ya RDC Amos Mbayo akoyanola na mituna ya biso na Jujutsu elombe ya molongo ya kategori ya se ya 94 kilo tupe ya 94 kilo moyi ekolo Congo Démocratique Christophe Mputu azali komilengile na championnat du monde eye kosalama na Grèce na sanza ya zomi ekoya akoyanola pe lokola na mituna ya biso awa lusaku na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso etando ya masano ya lelo tokobanda na Coupe d'Afrique des Nations ya lisano ya handball eye ekolo Congo Démocratique ezali kolengele po ebetama na Kinshasa mokambi ya Comité Olympique ya ekolo Congo Démocratique pe motambusi ya Fédération ya handball ya RDC Amos Mbayo azalaki ministre ya kala ya masano ayanolaki na mituna ya biso tolanda biyano na ye na lisolo lie
Congo ekorganize bel et bien kan ya handball 26e na mois ya novembre awa deja makamunyo sosie pousani tonel tobozela nde premier ministre na poso tozobanda azotia comité de pilotage oyo ekozala plus na bakonzi ya basecteur na baministere mpo makambo ke na lombangu mpe topesi précision que le 19 ya sanza tozobanda septembre tirage au sort awa donc na sikoyo makambo ezokende deja malamu mpona koorganizer kane na biso awa na Congo
bato ebele bazotala ndenge makambo ezokende bazobanga ete ezala na mwa retard eza retard te
ana retard moko ezali te parce que retard ezalaka plus mingi mpona baterrain ya kobetela lokola mokonzi ya mboka asongaki mboka tozwi baterrain ya kobetela baterrain ezali eza kaka mwa babiloko ya mike mike tokosala ya kobongisa baterrain kozwa batapi esika babetelaka ya ba handball na niveau wana kopose kuna na base tozali na gouvernement eza responsable ministre ya sport azobunda poke makambo nyonso eleka malamu na base deja lobby ya kokutanaki na premier ministre donc en tout cas gouvernement ezosala malamu na banzi ke tokozala retard moko te toza vraiment na temps ya kosalama malamu
bisika kobeta tobebitando ya masano batongaki ntango ya francophonie olobi ezali ya toza na sala police na basusu me bato bakolala wapi bobongisi bisika bato bakolala bakolia makambo nyonso
bato bakolala na bahotel bakolala na bahotel deja tosi tosali bareservation na bahotel nyonso yango toujours c'est la comba ko tsa comité de pilotage na semaine zo banda nde to taba lolenge nini ya kopesa ba avance na ba hotel déjà zana ba hotel ebele na mboka donc to zana eloko ko banga te makambo na sozele kamala
bongo waneza organisation na tango etali équipe nationale ya basi ya école Congo démocratique mabongisi nango ekomi wapi
donc ezali kani ya basi équipe na biso ya basi mabongisi za malamu tango to zalaki na jeux olympiques na poto to kutana ki presque na ba joueurs nyonso to kutana ki na ba entraîneur programme ya malamu ezali déjà le 20 septembre équipe na biso ekozala na na Égypte pona kubongisa babali déjà première phase ya préparation ozala ba joueurs ya malamu to toliki ke nzamba kosunga en tout cas to kokoma musika ko se qualifier d'abord pour la coupe du monde le chouchou et petit la pona nini te to koma to meta finale na mboka na biso
ba msu bazotala bazolo ba basalo batonga eza muke ya so bat baye bele ozala ndingi nini po bon bat bandoze la ba batonga sika masano ko sama bon ezo ezo kinde mon malembe to pe telemi to ebite so ndeni
bon to banzi deja tango ba konzi Afriko ba pesa ki biso to organiser kan ba tala ki nanu esika arena ezo tonga mate ba tala ki ba sal o deje zara ki wana donc sal wana deja ezo zwa 4000 personnes ezo deja malamu to yebi ki ba to ba kozale bele ba koleka mais soki nzamba songi ba konzi mboka ba silisi arena e kozala so malamu koleka mais na ngonga oyo stade o eza homologe pona kobeta kan eza stade o deja eza pre o eza na kati ya martyr gymnase oyo batonga ki deja wana
gymnase batonga ki bongo ezala ba match nyonso betaka na gymnase moko to okende pe na basale mosusu lokola ya police to boyisika mosusu
nono police eza na ekoki kobetisa handball te dimension nango ezali moke to ba match nyonso okobetisa na gymnase oyo ezali na gymnase oyo na stade mati ba match ekobetisa banachapasi nyonso kalandrie kosala ma de façon ke na match oyo kobeta mawana sans problème
bongo mabongisi nini bosali mpona tirage au sort olobi kosala ma mokolo nini
tirage au sort ezosalema deja le 19 awa bakonzi ya confédération na bapays oyo bakoparticipe bakokoma deja au plus tard le 17 komsa le 19 ekosalema awa
matondo mingi mwana mboka Amos Mbayo tozo kundula na bato soki bayebite ozalaki ministre ya kala ya masano na ekolo Congo Democratic Pay. Ezalaki Amos Mbayo ministre ya kala ya sport ya ekolo Congo Democratic ya zalisika mukambi ya comité olympique pe président ya handball ya ekolo Congo Democratic. Sika tokulubela jujuchu tokulubela championnat du monde pe makambo ko ya puna yangu toko yamba bongo elombe ya jujuchu azali mwana ekolo Congo Democratique na kategori ya C ya 94 kilo tope 94 kilo kombone zali Christophe Mputu mbote mwana mboka Christophe Mputu
mbote ndeko
topese d'abord matondo mingi oganyaki na mikolobiliki na sanza ya mitano topo tikalaki na titre nao ya champion du monde ya jujuchu na Thaïlande ndenge nini ozo komimona sikoyo tozwa kiote tomekai kozwa otango wana ezalaki ndenge nini mpona kozwa championnat wana na sanza ya mitano eliki
ndenge ba championnat nyonso ezalaki bitumba ya pete ezalakate
obundaki nanani lisusu obetaki bato boni
nakutanaki vraiment français azalaki kazaki azalaki thaïlandais azalaki australien mpe azalaki
final ezalaki na nani
final ezalaki na kazaki donc tokutanaki na du monde na finale ya championnat du monde 2022 nde tokutanaki na epe kuna na Thaïlande
na 2022 apolisaki yo alobaki mwa erreur moko esalamaki
na 2022 nazwelaki titre champion du monde donc nde nazwelaki Congo sa toute première médaille d'or ya champion du monde banda ki barmasuya na Congo donc na 2022 yangonde na yende na kutanaki na ina ganyaki na final aya kande kozwa revanche na ina 2023 na sanction na zwa ki contre
ya sanction obungisaki tolobani ceinture na yo tope titre na yo
en fait biso iza tem teke donc bakoki oza champion za champion ane msusu iza ane msusu do ganyo ganyete otikalika ya champion iza na makambute ya ko ou perdre titre ou bien nini. Donc voilà, donc titre médaille nanga sur une azur eza nanga eza te ke ako na rochang wange ke ce qui Napoli anewe ko ya ba récupérer en non biso eza ka bon type net bande ko ya box ke ce qui au poli ba juste sentir ba pisi mutu mususu. Non, c'est pas comme ça en fait.
Yo Zalaka na Belgique, et si kato au Vanda Kapo Salaka, entraînement. Mais si kato zo kende na championnat du monde, monsieur Kozala, na Grèce. Mais avant tout, comme on a eu, na bituba monsieur Salama na championnat pour na ranking, pour na kocha classement, na oza pre pour na kena bituba wana, et zala sou wapi?
Bitumba nous en Roumanie donc na septembre wa mais na zoe ki problème moko banda na ote ki na Thaïlande na zoe ki naza blessé mais voilà donc toujours l'année la mona na ba minganga ce qui est répondre d'ici une semaine de na osa décision ce qui na ko na vokende bitumba moto na ko kendete donc c'est un peu ça naza na nous sur 100% mais championnat du ezo ya na octobre ndé wana ndé na osala ma to funaza.
Bon, vous avez été dans le championnat de ranking avec Salama. Vous avez été dans le classement mondial au Zawa et vous avez perdu de place dans le
haut. Je ne pense pas. Nina zomoni la bao bazali boso na ngana ba point na ba point tozana ngo et na niveau point nazana ngo même ceux qui ba bakis point ba bakisa mais je pense que nous ala kana peut-être niveau naza parce que naza na minute naza 5e naza 3e na perdre des places parce que za na des championnats moko na rataki na kindaki te et que ça la qui ba marqué qui quand même ba point belé ba eko kolikanga do na rataki championnat d'Afrique 2023 na raté grand prix Germain donc et Allemagne et on dit ça là qui na kita qui mingi parce que bon on va être au sala ba championnat d'Europe ba championnat d'Amérique et tout ça et PCPC bon on va pour qu'on va comme un niveau bas comme mais na oyo sur la telle différence à bas point bas ou bas oyo qu'on joue na calculer non sur la monnaie qui net et on joue ma casse mingi c'est parce que nous avons bas point belé où ils ont protégé là
vous en avez combien?
Naza 5e na minute naza 5e na monde donc naza 5e fona talasco na ranking na niveau ba kon naza na ngoko kona na le pic exactement mais naza 5e na minute naza 3e na kiti 5e
sikoyo na championnat ko sala man a octobre sokyo olubio sikozo ka bon madame pensate o kanisi ko koma après o se préparer o konozo kindepo o longa to nini voza na Grèce hein.
Oui, ils en agressent, mais on est un championnat du monde et tout le temps, pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut s'entraîner, on s'entraîne, ma casse, mingi. Et aux blessures, nous avons, ils ont été qui na boucané ou bien tendu du problème et ils ont fait une opération mais ceux qui ont fait une opération ils ont pu y soigner un go l'espace ya moi et Tikali donc dans la septembre je pense qu'ils ont la rétabli et que octobre on a qu'un des co livré combat donc sans problème. Donc c'est un peu ça, c'est quand même championnat du monde na zone na rata ngoti donc c'est un peu ça.
Mala mumingi ezala kibongo mwana mboka ezali lumbi ya jujuju mwana mboka ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu.
Etando ya masano na biso ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso ndenge bolanda kibiso ne bele boko bakolanda lolaka la America na manaka manso ezala kyo ya bino edi isango.
Sango eye nde esukisi etando ya masano na biso Yangonde esuki sisangu ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utulaka la Amerika. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu nde toputani lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utulaka la Amerika awa na Washington. D'ici, Boboto au Mabota, Rabino Basso.